14-րդ. Յագենկան արցունքը սրբեց, և զինակրին իր հետ վերցնելով գնաց հյուրանդի մոտ, այդ տեղեկությունները նրան հաղորդելու։ Հյուրանդին նա գտավ մեծ սենյակում, Քսենց Կալեբի, Սեցեխնովայի և ծերունի Տոլիմայի հետ։ Նրա ոտքերի մոտ պառկած էր ձեռնասուն գայլը։ Տեղական տիրացուն, որ միաժամանակ և հուսլյար էր, վին նվագելով երգեր երգում, անցյալում անորեն խաչակիրների դեմ հյուրանդի մղած մի ինչ-որ ճակատամարտի մասին։ Իսկ ունկնդիրները գլուխները ձեռքներին հենած, մտասույզ ու տխուր լսում էին նրան։ Սենյակը լուսավորված էր լուսնի շողերով։ Բավականին շոգ կեսորից հետո մեղմ ու ջերմ երեկո էր իջել։ Լուսամուտները բաց էին։ Լուսնի շողերի մեջ երևում էին մայիսյան բզեզներ, որոնք վխտում էին բակում բարձրացած լորենիների մեջ։ Բուխարու մեջ ոցկլտում էին մի քանի ածխակոտ, որոնց վրա ծառան կազդուրիչ գինի խառնած ու բուրումնավետ խոտերով համեմված մեղրեր տաքացնում։ Հուսլյարը, ավելի ճիշտ տիրացուն ու Քսենց Կալեբի ծառան, հենց այդ ժամանակ մի նոր երգեր սկսել հաջողակ ընդհարման մասին։ Գնում է հյուրանդը, գնում է կարմիր ծին նստած, երբ Յագենկան սենյակ մտավ և ասաց. «Փառք Հիսուս Քրիստոսին»։ «Հավիտյանս հավիտենից», պատասխանեց Քսենց Կալեբը։ Հյուրանդը նստած էր նստարանին, թիկնած նրա թևին։ Յագենկայի ձայնը լսելուն պես շուռ եկավ նրա կողմը, և սիրալիր բարևեց նրան, ձյունի պես ճերմակիր գլխի շարժումով։
«Շչիտնոյից եկել ես Բիշկոյի զինակիրը», ասաց Յագենկան, «և տեղեկություն է բերել Քսենցից. Մածկոն չի վերադառնալու. Նա գնացել է իշխան Վիտոլդի մոտ»։
«Ինչպես թե չի վերադառնա»,  հարցրեց հայր Կալեբը։ Յագենկան սկսեց պատմել այն ամենը, ինչ լսել էր Չեխից, թե ինչպես է Զիգֆրիդը վրեժ լուծել Ռոդգերի մահվան համար, ինչպես է ծերունի կոմտուրը ցանկացել Դանուսկային տանել Ռոդգերի մոտ, որպեսզի նա խմի աղջկա անմեղ արյունը, և ինչպես է Դահիճը անսպասելիորեն փրկել նրան։ Նա չթաքցրեց և այն, որ Մածկոն գնացել է Զբիշկոյի մոտ, և հույս ունի, որ երկուսով միասին կգտնեն Դանուսյային, կխլեն նրան ու կբերեն Սպիխով, իսկ իրենց պատվիրել է մնալ այստեղ։ Վերջում նրա ձայնը դողաց, ասես խղճահարությունից կամ վշտից, և երբ նա խոսքը վերջացրեց, սենյակում խոր լռություն տիրեց։ Միայն բակում բարձրացած լորենիների մեջ լսվում էր սոխակների դայլայլը, որ բաց լուսամուտներով գալիս լցնում էր ամբողջ սենյակը։ Բոլորի հայացքը դարձած էր հյուրանդին, որը նստել էր աչքերը փակ, գլուխը հետ տված, և կենդանության ոչ մի նշույլ չէր տալիս։
«Դուք լսում եք»,
վերջապես հարցրեց Քսենց Կալեբը։ Նա ավելի ևս հետ տվեց գլուխը, բարձրացրեց ձախ ձեռքը և մատը մեկնեց դեպի երկինք։ Լուսնի շողքը ընկնում էր ուղիղ նրա դեմքին, նրա ճերմակ մազերին, կուրացրած աչքերին, և այդ դեմքի մեջ այնքան տառապանք կար և այնպիսի հնազանդություն իր բախտին, որ ներկա եղողներին թվաց, թե իրենք տեսնում են մարմնական կապանքներից ազատված հոգին միայն, որ ընդմիշտ հրաժարվել է երկրային կյանքից, այլևս ոչինչ չի սպասում նրանից, և ոչ մի բանի հույս չունի։ Եվ նորից լռություն տիրեց։ Միայն սոխակների գեղ-գեղանքն էր լցնում բակն ու սենյակը։ Հանկարծ Յագենկային համակեց մի անսահման խղճահարություն ու սեր դեպի այդ թշվառ ծերունին, և իր ներքին մղումին հնազանդ նա նետվեց ծերուն ու ոտքերը, բռնեց նրա ձեռքը ու սկսեց համբուրել ու արցունքով ողողել այն։
«Ես էլ որբեմ»,  դուրս թռավ նրա լցված սրտի խորքից։ «Ես տղա չեմ, ես Յագենկա Զգոժելցին եմ. Մածկոն ինձ վերցրել է իր հետ որպեսի պաշտպանի չար մարդկանցից, և հիմա կմնամ ձեզ հետ մինչև Դանուսյայի վերադարձը»։
Հյուրանդը զարմանք չարտահայտեց։ Կարծես այդ խոստովանությունից առաջ էլ գիտեր, որ նա աղջիկ է։ Նա կրծքին սեղմեց Յագենկային, իսկ սա շարունակելով համբուրել նրա ձեռքը,
հեծկլ տանքից բեկ-բեկուն ձայնով ասաց.
Կմնամ ձեզ հետ, իսկ Դանուսկան կվերադառնա։ Հետո ես կգնամ զգուշելիցի։ Աստված է որ պահապանը։ Գերմանացիներն իմ հորն են սպանել։ Իսկ ձեր սիրասուն աղջիկը ողջ է և կվերադառնա։
Իսկ Քսենց Կալեբը ծունկ չոքեց և սկսեց աղոթել։ Նրա աղոթքի բառերը խառնվում էին սոխակների գեղգեղանքին։ Ձեռնասուն գայլը, որ պառկած էր հյուրանդի նստարանի մոտ, արջի մորթու վրա, հանկարծ վեր կացավ։ Մոտեցավ բաց լուսամուտին։ Թաթերը դրեց լուսամուտի գոքին և իր եռանկյունի դունչը դեպի լուսին բարձրացնելով մեղմ ու ողպագին ոռնաց։ Չնայած չեխը աստվածացնում էր Յագենկային, և չնայած չքնախ Անուլյան ավելի ու ավելի էր հրապուրում նրան, այնուամենայնիվ նրա երիտասարդ ու մարտական հոգին ամենից առաջ ծարավի էր ճակատամարտերի։ Ճիշտ է, նա սպիխով էր վերադարձել Մացկոյի կարգադրությամբ, և նրա համար որոշ մխիթարություն էր, որ ինքը երկու աղջիկների պաշտպանը ու հովանավորն է լինելու։ Բայց երբ Յագենկան նրան հավատացրեց, թե Սպիխովում իրենց ոչ մի վտանգ չի սպառնում, և որ նա պարտավոր է Զբիշկոյի մոտ լինել, չեխը ուրախությամբ համաձայնեց դրան։ Մացկոն նրա անմիջական տերը չէր, և ինքը հեշտությամբ կարող էր արդարանալ նրա առաջ, ասելով, թե Սպիխովից հեռացել է, Զբիշկոյի մոտ է գնացել իր տիրուհու հրամանով։ Յագենկան էլ այդպես վարվեց, իմանալով, որ ուժեղ ու ճարպիկ զինակիրը միշտ էլ կարող է պետք գալ Զբիշկոյին և շատ փորձանքներից փրկել։ Չէ որ չեխն այդ ապացուցել է իշխանական որսի ժամանակ, երբ Զբիշկոն վայրից ուլի դեմ պայքարելիս քիչ էր մնացել զոհ գնար։ Պատերազմում նա կարող էր ավելի շատ օգտակար լինել, մանավանդ այնպիսի պատերազմում, որ եռում էր ժմուտական սահմանում։ Գլավան այնպես էր շտապում մարտի մեջ մտնել, որ Յագենկայի հետ հյուրանդի մոտից վերադառնալուն պես ընկավ նրա ոտքերը և ասաց. «Խոնարհվում եմ ձերդ ողորմածության առաջ, և խնդրում եմ բարի ճանապարհ մաղթելից»։
«Ինչպես», հարցրեց Յագենկան, «դու հենց այսօր ես ուզում գնալ»։
«Վաղը լուսաբացին, որպեսզի այս գիշեր ձիերը հանգստանան. Այստեղից մինչև ժմուտ շատ երկար ճանապարհ է»։
«Այդ դեպքում շուտ գնա, կհասնես ասպետ Մացկոյին»։
«Նրան հասնելը դժվար կլինի. Ծերունի ասպետը դիմանում է ամեն դժվարության, և մի քանի օրով ինձանից շուտ է դուրս եկել. Բացի այդ նա գնալու է Պրուսիայով, որպեսզի իր ճանապարհը կարճացնի. իսկ ես պետք է գնամ խիտ անտառների միջով»։ «Նա Լիխտենշտեյնից նամակ ունի, որ ճանապարհին կարող է ցույց տալ»։ «Իսկ ես ստիպված կլինեմ ցույց տալ ահա միայն այս, և միայն սրանով կարող եմ ճանապարհ բացել ինձ համար»,» պատասխանեց չեխը, ձեռքը դնելով սուսերի դաստակի վրա։
«Զգույշ եղիր», գոչեց Յագենկան։ «Եթե գնում ես, ուրեմն հարկավոր է տեղ հասնել, ոչ թե փակվել խաչակիրների որևէ զնդանում»։ «Բայց նույնիսկ թավուտներում զգույշ եղիր. հիմա այնտեղ ապրում են զանազան չար աստվածներ, որոնց այնտեղի ժողովուրդը պաշտում էր քրիստոնեություն ընդունելուց առաջ. ես հիշում եմ, թե ասպետ Մացկոն ու Զբիշկոն ինչեր էին պատմում դրա մասին զգոժելիցիում. ես էլ եմ հիշում, բայց չեմ վախենում նրանցից. դրանք մանրմուներ բաներ են, և ոչ մի ուշ չունեն. ես նրանց էլ կհաղթեմ, գերմանացիներին էլ, եթե հանդիպեմ նրանց. միայն թե պատերազմը թեժանա ինչպես պետք է»։ «Բայց միթե հիմա այդպիսի պատերազմ չէ. գերմանացիների մոտ դուք ինչ եք լսել պատերազմի մասին»։
Խելամիտ զինակիրը հոնքերը կիտեց, և մի ոպե մտածելուց հետո ասաց.
«Թեժացել է, բայց այնքան էլ չէ.
մենք մանրամասնորեն հարցնում էինք ամեն ինչ, մանավանդ ասպետ Մացկոն, իր խորամանկությամբ և ամեն մի գերմանացու խաբելու կարողությամբ. հարցնում է կարծես թե ուրիշ բանի մասին, ձևացնում է թե նրանց կողմն է, բայց առանց որևէ բանով իրեն մատնելու հենց ճիշտ իր նպատակին է հասնում. ամեն մեկի ճշմարտություն է դուրս քաշում,
ինչպես ձուկը կարթով դուրս քաշես։ Եթե ձերդ ողորմածությունը ցանկանա համբերությամբ լսել, ես կպատմեմ։ Մի քանի տարի առաջ իշխան Վիտոլդը մտածել է արշավի ելնել թաթարների դեմ, և որպեսզի գերմանացիների կողմից խաղաղություն ապահովի, ժմուտը զիջել է նրանց։ Դրանց մեջ մեծ բարեկամություն և համաձայնություն է եղել։ Նա գերմանացիներին թույլատրել է ամրոցներ կառուցել, և ինքն էլ նրանց օգնել է այդ գործում։ Մագիստրի հետ տեսակցություն է ունեցել Նեման գետի մի կղզում, որտեղ նրանք կերել խմել են և իրար սեր ու հավատարմություն խոստացել։ Գերմանացիներին նույնիսկ չէր արգելվում այնտեղի անտառներում որսանել։ Իսկ երբ դժվար ժմուտիններն ապստամբում էին Օրդենի տիրապետության դեմ, իշխան Վիտոլդը գերմանացիներին էր պաշտպանում և զորքեր ուղարկում նրանց օգնելու համար, որով ամբողջ Լիտվայում տերտունջ էր առաջանում, թե նա յուրայինների արյունն է թափում։ Այս ամենը մեզ պատմել է Շչիտնոյի կառավարիչը։ Նա գովաբանում էր Օրդենի կառավարումը ժմուտում նրա համար, որ սովի ժամանակ գերմանացիները հաց էին ուղարկում ժմուտիններին և քահանաներ, որոնք պետք է մկրտեին նրանց։ Ուղարկելը ուղարկում էին, այդպես էր հրամայում մեծ մագիստրը, բայց դրա փոխարեն ժմուտինների երեխաներին տանում էին Պրուսիա, կանանց անարգում էին ամուսինների ու եղբայրների աչքի առաջ, իսկ դիմադրողներին կախաղան էին բարձրացնում։ Ահա այստեղից էլ Տիրուհի ծագել է պատերազմը։ Իսկ իշխան Վիտոլդը? Երկար ժամանակ իշխանը աչքերը փակում էր ժմուտինների նկատմամբ գործադրվող բռնությունների առաջ և բարեկամ էր մնում խաչակիրներին։ Վերջերս իշխանուհին հյուր էր գնացել Պրուսիա, հենց Մալբորգ, այնտեղ նրան ավելի վատ չեն ընդունել, քան լեհական թագուհուն։ Վերջերս էր եղել այդ, բոլորովին նորերս։ Խաչակիրներն ընծաների մեջ էին թաղել նրան, իսկ որքան մրցություններ, խնջույքներ էին եղել յուրաքանչյուր քաղաքում, ասել չի լինի։ Մարդիկ կարծել էին, թե հիմա խաչակիրների ու իշխան Վիտոլդի միջև հավիտենական բարեկամություն կսկսվի։ Բայց մեկ էլ հանկարծ անսպասելիորեն ամեն ինչ փոխվել է։ Մացկոյի և հանգուցյալ հորս ասածներից երևում է, որ նա փոփոխական սիրտ ունի։ Ազնիվ մարդկանց նկատմամբ ոչ, բայց խաչակիրների նկատմամբ այո, որովհետև նրանք իրենք էլ երբեք իրենց խոսքին հաստատ չեն մնում։ Վերջերս նրանք Վիտոլդից պահանջել են իրենց հանձնել փախստականներին, իսկ նա պատասխանել է, որ ստորին կոչման մարդկանց կհանձնի, իսկ ազատներին չի էլ մտածում հանձնել։ Ազատ մարդիկ իրավունք ունեն իրենց ցանկացած տեղն ապրելու, և արդեն նրանք սկսել են խետ նայել իրար, գանգատներ գրել ու միմյանց սպառնալ։ Ժմուդիններն այդ լսել են, և դե խփեք գերմանացիներին, ամբողջ կայազորներ են կոտորել, ամրոցներ ավերել, հիմա էլ նույնիսկ Պրուսիայի են խցկվում, իսկ իշխան Վիտոլդը չի զսպում նրանց, նույնիսկ ծիծաղում է գերմանացիների վրա, և գաղտուկ օգնություն է ուղարկում ժմուդիններին։ «Հասկանում եմ», ասաց Յագենկան, «բայց եթե նա գաղտնաբար է օգնում նրանց, նշանակում է դեռ պատերազմ չկա»։ «Ժմուդինների հետ արդեն սկսված է, իսկ իրականում նաև Վիտոլդի հետ. գերմանացիներն ամեն կողմից գնում են պաշտպանելու սահմանամերձ ամրոցները, և ուրախ կլինեին մեծ արշավանք սկսելու ժմուդի վրա, բայց ստիպված են մինչև ձմեր սպասել, որովհետև դա ճահճոտ երկիր է, և հիմա ասպետներն այնտեղ կռվել ոչ մի կերպ չեն կարող. Որտեղով որ ժմուդինը կարող է անցնել, այնտեղ գերմանացին կխրվի ճահճի մեջ. Դրա համար էլ ձմեռը գերմանացու բարեկամն է. Եվ հենց որ սառնամանիքները սկսվեն, Օրդենի բոլոր ուժերը առաջ կշարժվեն, իսկ ժմուդիններին օգնության կհասնի իշխան Վիտոլդը լեհական թագավորի թույլտվությամբ, որը գերագույն իշխանավորն է և մեծ իշխանի և ամբողջ Լիտվայի։ «Նշանակում է, կարող է թագավորի հետ էլ պատերազմ լինել»։ «Այո, մեզ մոտ էլ, գերմանացիների մոտ էլ, մարդիկ խոսում են, թե հենց այդպես էլ կլինի»։
Խաչակիրներն արդեն օգնություն են աղերսում բոլոր թագավորներից. Նրանց սիրտը արդեն դող է ընկել, ոնց որ գողերինը. Թագավորի հզորությունը կատակ բան չէ. Իսկ լեհ ասպետները, հենց որ հիշում են խաչակիրներին, իսկույն նրանց ձեռքերն են քոր գալիս։